În țara de unde am venit noi, în țara în care am trăit noi o bună bucată din viața noastră, planificarea se făcea pe un interval de 5 ani. 5 ani era socotit suficient de mult să te uiți în viitor și să faci o planificare. Mai mult de 5 ani nu era sigur, nici acei 5 ani nu erau chiar așa de sigur că se vor împlini cum au fost planificați. Dar oamenii încercau să facă planificare. Planificarea aceasta odată la 5 ani sau din 5 în 5 ani se numea cum? 5 în an. Nu știu personal cum se descurcă americanii ăștia fără 5 în an. Dar se pare că se descurcă. Mi-aduc aminte că noi nu ne descurcam nici măcar cu 5 în anele și circula o glumă pe care o știu de când eram în România, când mai marele poporului a întrebat pe un om foarte de jos, într-o mare adunare populară, ce spui măi, facem cincinalul sau nu-l facem? Omul acela, plin de entuziasm patriotic, a spus, îl facem, tovarășe, și dacă am lucrat 7 ani la el, 8 ani, și tot îl facem. Nu toată lumea înțelegea ce înseamnă proiectare și buget și planificare. Dar este foarte nesigur și este riscant și o țară, cum e țara de unde venim noi, a dat faliment pe sistemul acesta pentru că oamenii au planificat să meargă din succes în succes, au mers de fapt din, nu? Din înfrângere în înfrângere spre victoria finală a glumele care erau acolo. Ceea ce planificăm noi este foarte nesigur, pentru că depinde de o sumedenie de factori. Nici chiar America nu știe ce se va întâmpla peste 6-7 ani, nu știe nici ce se va întâmpla peste 2 ani. Nici cei care planifică cursul dolarului sau bursa nu știu ce se va întâmpla peste 6 luni, nu știu ce se va întâmpla mâine, pentru că altfel ar investi miliarde de dolari într-o parte sau în alta și ar face câștiguri fabuloase. Dar nu știu, totul e nesigur. Fratele Selin ne spunea că a învățat să lase Domnului fiecare zi. Ajunge povara fiecare zi. Noi să trăim astăzi și mâine Domnul să aibă grijă de ziua de mâine. Amin? Aceasta este o constatare înțeleaptă, bazată pe multe experiențe triste. Noi vrem într-un fel și nu se întâmplă. Se întâmplă câteodată cu totul altfel. E bine, există undeva în Biblie un program făcut de Dumnezeu care este pe toată durata istoriei. Este așa de sigur, este așa de precis, încât Dumnezeu l-a făcut public pentru ca toți oamenii din toate vremurile și mai ales oamenii de la sfârșit care vor fi martori când se va trage linia și se va face bilanțul istoriei la tot puternicia și înțelepciunea lui Dumnezeu. Toți vor zice, vai de mine, s-a întâmplat exact așa cum l-a programat. Uite-te tu că ni l-a spus și dinainte, ca să fie foarte clar, noi n-am avut ochi, n-am avut minte, n-am avut atenție, n-am avut interes să-l vedem. Dar el ni l-a spus dinainte și s-a întâmplat în tocmai. Nu l-a putut schimba nimeni, nici războaiele, nici anii de secetă, nici crizele majore de populație sau sociale, sau nimic nu l-a putut schimba. Dimpotrivă, totul s-a împlinit în tocmai, în tocmai. Nimeni, nici un om, nici toți oamenii, nici îngerii, nici diavolul n-a putut să schimbe absolut nimic. Totul este după un program făcut de Dumnezeu, așezat în niște etape foarte clare și pentru ca să fie în, mereu în atenția poporului său, Dumnezeu l-a așezat și, nu numai, dar și în calendar. El e așezat în cort, e așezat în profeție, e așezat în foarte multe planuri lui Dumnezeu, dacă ai ochi să-l vezi. Și după înviere, Domnul Iisus le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile și ce e cu privire la el de la Moise și multe înscrisuri așa tainice în cuvântul lui Dumnezeu. Dar este și în calendar. Și fiecare evreu, în fiecare an, trecea prin calendarul profetic și îl știau pe din afară și îl practicau împreună și nu se gândeau neapărat la el, dar se vor gândi la el la sfârșit și vor spune într-adevăr, acesta este Dumnezeul nostru care ne-a spus ce va fi de la început. Noi n-am băgat de seamă, n-am avut credință, am avut ochi, dar n-am văzut, am avut urechi, dar n-am auzit. Vina aia noastră. Ne pocăim, ne pare rău. Doamne, nouă să ni se umple fața de rușine, dar Tu ești slăvit în veci pentru că ai știut toate lucrurile, ai rânduit toate lucrurile, ai împlinit toate lucrurile Cuvântul tău este da și amin. Tu ești Domnul domnilor și Dumnezeul dumnezeilor, stânca veacurilor. Doamne, ție să-ți aducem toată cinstea, lauda, gloria și închinarea noastră, pentru că nu-i nimeni ca tine sub cer. Așa vor spune toți oamenii la sfârșit. Și orice genunchi se va pleca și orice limbă va recunoaște înțelepciunea lui Dumnezeu. Mai ales evrei. Aceste sărbători sunt puse în calendarul evreiesc. Bine, am spus data trecută, le repet foarte rapid și o să încercăm să mergem în simbolistica lor și să le terminăm în seara aceasta. Câți Dumnezei există? Unul singur. Noi astăzi știm că există în întreită ființă Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. 1, 3 și 7 sunt în universul acesta, oriunde se întâlnesc ele, cifre care îl reprezintă pe Dumnezeu și sunt o trimitere directă la natura, planul și înțelepciunea lui Dumnezeu, la echilibrul universului acesta. Așa că atunci când vorbești de sărbători, trebuie să te întâlnești în primul rând cu 1. Și aceste sărbători se numesc sărbătorile Domnului. Ele nu aniversează neapărat niște lucruri în trecut, cât anunță niște lucruri care vor fi în viitor. Sunt sărbătorile Domnului. Nu sunt 70 de ani de la nașterea cuiva, nu sunt 120 de ani de la evenimentul cutare sau luarea Ierusalimului sau căderea Ierusalimului sau întronarea lui David sau coborârea lui Solomon sau știu eu ce alte evenimente puteau să aibă ei. Acelea sunt sărbătorile poporului. Acestea sunt numite în Biblie sărbătorile Domnului. Unul singur. Sunt puse deoparte și sunt proprietatea lui Dumnezeu. A doua cifră este 3. Și atunci Dumnezeu a rânduit ca sărbătorile să fie în număr de 3. Și deschideți dacă vreți, v-am spus, dar nu v-am arătat textul, Exodul capitolul 34, 23. Exodul capitolul 34, versetul 23. 1, 3 și 7. Sunt sărbătorile Domnului, unul singur este, și sărbătorile sunt în număr de 3, acestea mari, cu semnificații. Deci, Exodul capitolul 34, versetul 23 spune așa. De 3 ori pe an, toți cei de parte bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Căci voi izgoni neamurile dinaintea ta și îți voi întinde hotarele și nimeni nu-ți va pofti țara în timpul cât te vei sui de 3 ori pe an ca să te înfățișezi înaintea Domnului Dumnezeului tău. Vei fi un popor liniștit în țara ta, împlinindu-ți destinul tău de a fi lumina neamurilor, netulburat de nimeni din dușmani, din vecinii tăi, dacă. Observați? Deci, ce condiționează Dumnezeu? Veți avea pace. Veți avea pace, nu va fi război. Nimeni nu va pofti țara ta. Nimeni nu va veni peste tine. Nimeni nu va jujepui. Care e condiția? Partea a doua versetului spune, în timpul când te vei sui de 3 ori pe an ca să te înfățișezi înaintea Domnului Dumnezeului tău. Nu trebuie să vă mai spun că condiția aceasta n-a fost împlinită și atunci Dumnezeu i-a lăsat pravă de popoarelor. Foarte, foarte rar au ținut aceste sărbători cum trebuiau să le țină. Acestea sunt sărbătorile Domnului și noi sărbătorile noastre le ținem, dar pe ale Domnului tindem să le uităm, să le neglijăm. Dumnezeu zice, dacă veți uita de mine, am să uit și eu de voi. Dacă nu vă veți urca la Ierusalim de 3 ori pe an, veți avea parte de războaie. Pentru ca din mijlocul strâmtorărilor să vă întoarceți la mine. Dacă uitați la mine, de mine, am să uit de voi și am să vă vând în mâna altor popoare care vă vor strânge așa ca să vă întoarceți de nevoie la mine. În gelozia mea am să trimit dușmanii peste voi ca să vă întoarcă la mine. Să n-aduci cu pâine dospită sângele dobitocului jertfit în cinstea mea și carnea din jertfa paraznicului paștelor să nu fie ținută în timpul nopții până dimineață. Să aduci Domnului în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din tâi roade ale pământului. Și ultima frază, iedul să nu-l fierbi în laptele mamei lui. Dacă veți merge în Israel, și acum unii dintre noi am mers, veți vedea că în toate restaurantele, în ziua în care se servește lapte, nu se mănâncă carne. Și invers, în ziua în care se servește carne, nu găsești produse lactate. Este o aplicație directă a acestui verset. Dacă este bună sau nu, eu nu știu. Ei spun că au făcut cercetări medicale și, într-adevăr, se întâmplă ceva în organism. Nu știu. Am și o foarte mare doză de scepticism. Pentru că aici spune să nu-l fierbi în laptele mamei lui. Poate să fie lapte de altceva și de altceva. Mă rog, eu am dubiu meu. Dar evreii se țin de lucrul ăsta și astăzi, că nu mai amestecă carnea cu laptele în dieta lor. Ții minte, Dana, la restaurant? În zilele în care era carne, nu găseai lapte de niciun fel. 27 versetul. Domnul a zis lui Moise, scrieți cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israelul. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți, n-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Și Domnul a scris pe table cuvintele legământului cele 10 porunci. Moise s-a pocoborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Și Moise vine de acolo cu legile Domnului și cu sărbătorile Domnului. Și vine în slava lui Dumnezeu. Data trecută v-am prezentat aceste două schițe. Vă rog să vă uitați acum la ecran, să întoarceți Biblia la Leviticul, capitolul 23. Sărbătorile acestea ale unui singur Dumnezeu sunt în număr de 3. Și ele sunt Paștele, Rusaliile și a treia, sărbătoarea corturilor. Un singur Dumnezeu, 3 sărbători mari, Paștele, Rusaliile și sărbătoarea corturilor. Toate acestea au aplicabilitate și astăzi, n-au fost desfințate niciodată pentru evrei adevărați, nu vor fi desfințate niciodată pentru că nu sunt legate de istorie, de evenimente, sunt sărbătorile Domnului. Și în veșnicie ne vom aduce aminte de tiparul acesta profetic, de programul pe care Dumnezeu l-a anunțat de la început, că știa că îl va împlini la sfârșit. 3 sărbători. Paștele, cinzecimea și sărbătoarea corturilor. Toți bărbații din Israel trebuiau să se suie la Ierusalim. Bineînțeles că vereau și copii, vereau și femei și vereau toată populația, dar responsabilitatea era a capului familiei. Toți bărbații să meargă, să se urce acolo, să stea înaintea Domnului. Ați remarcat și veți remarca în textele pe care le-am citit și le vom mai citi că în zilele acestea era interzis să facă vreo lucrare de... Ia să vedem. Ce vrea să spună lucrarea de slugă? Ce vrea să spună lucrarea de slugă? Acestea sunt sărbătorile Domnului, marchează planul de mântuire a lui Dumnezeu și mântuirea este lucrată de Dumnezeu, nu de oameni. Omul n-are nici un fel de aport la mântuirea pe care o aduce Dumnezeu. Stau liniștit și nu lucrează. Pentru că celui ce lucrează, plata sau răsplata îi se cuvine pentru munca lui. Dumnezeu zice, în sărbătorile acestea nu faceți absolut nimic, pentru că acestea sunt sărbătorile mele, sunt ale planului meu de mântuire, reprezintă lucrarea mea, voi trebuie doar să credeți și să intrați în ea. N-aveți nicio parte de făcut. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. De la un capăt la altul este harul lui Dumnezeu în mântuire. Harul care a fost dat întâi pentru evrei, evrei nu l-au primit, harul care a venit acum peste neamuri și când e vremea neamurilor și apoi se va închide vremea neamurilor și harul se va întoarce înapoi la Israel. Nu faceți nicio lucrare de slugă. N-aveți nicio parte în toate acestea. Stați și bucurați-vă. Stați și bucurați-vă și sărbătoriți lucrarea lui Dumnezeu, lucrările mari și minunate ale lui Dumnezeu. N-aveți nimic de făcut. Stați și bucurați-vă și priviți frumusețea Domnului. Simbolistica este imposibil de scăpat dacă știi să te uiți la el. Deci 3 sărbători, Paștele, Rusaliile, sărbătoarea corturilor. Paștele, Rusaliile și sărbătoarea corturilor. V-am spus data trecută că există un an agricol în perioada aceea sau în țara aceea există sezoane ploios și secetos. Și sărbătorile acestea sunt împărțite în două părți a anului. Una în prima parte, în ziua întâi anului, și celelalte în luna a șaptea a anului. Între ele este o perioadă foarte mare, simbolizată de așteptarea aceasta. Intervalul dintre sărbătoarea cinzecimii și sărbătoarea trâmbițelor este un timp al dispensațiunii. Așa vă spun imediat ce scrie acolo. Actuale, în care Duhul Sfânt îi strânge pe aleșii lui Dumnezeu biserica. Sărbătoarea trâmbițelor, adunând israeliți în țara lor, se referă la vremea în care Dumnezeu va restabili legăturile cu poporul Israel. Noi suntem însă în perioada aceasta. Data trecută am vorbit de ce s-a întâmplat în primele două sărbători sau la prima venire a Domnului Iisus, urmând ca celelalte să se întâmple la cea de-a doua venire a Domnului Iisus. Totul este așa de simplu. Observați, seara aceasta vorbesc rar, repet, pentru că aș vrea nu numai să am mulțumirea că am trecut prin niște subiecte, aș vrea să înțelegem ce n-au înțeles evrei. Și noi avem mintea descoperită și ochii deschiși să vedem și urechi să auzim ce spune Duhul Sfânt. Și la sfârșitul acestui studiu să spunem ce nu spun încă evreii. Mare Dumnezeu! Mare! Primele două săptămâni sunt în luna întâi. Ele încep în ziua întâi a lunii întâi, că așa a schimbat Dumnezeu calendarul, cu ieșirea din Egipt. Noaptea aceasta, mâine să fie prima zi dintr-un nou an. Și am văzut Paștele, Leviticul capitolul 23, vă rog să vă uitați în Biblie, de la versetul 4 înainte. Sărbătoare care ține o zi, ziua a 14-a a lunii. Apoi Leviticul capitolul 23 de la 6 la 8, în continuare, după ziua aceasta, este sărbătoarea azimilor. Și apoi a treia sărbătoare este sărbătoarea celor din tâi roade. Acestea sunt trei etape ale Paștelor. Paștele a fost o sărbătoare complexă. Trei etape într-una. Cinzecimea vine a patra și ultimele trei fac totalul Septadei, săptămânii sau numărului de șapte. Un Dumnezeu, sărbătorile Domnului, trei sărbători mari cu șapte sărbători mai mici. 1, 3, 7. 1, 3, 7. Ce poate fi mai frumos? Voi face o cale, spune Dumnezeu, așa de dreaptă, încât nu se vor rătăci pe ea nici cei care sunt fără minte. Totul e așa de simplu când le descopere și le arată Dumnezeu. Paștile, Rusalile, Cinzecimii. Ce s-a întâmplat la prima venire a Domnului Iisus? S-au împlinit Paștile și s-au întâmplat Rusalile după înălțarea Domnului Iisus. Și am arătat data trecută, mielul junghiat, sângele pus la ușiori în ziua de Paște reprezintă calvarul, crucificarea Domnului Iisus Hristos. De a doua zi se intra în sărbătoarea numită a azimilor, care erau niște pâini fără drojdie, fără aluat, simbolizează umblarea în sfințenie. Cine a intrat cu Domnul Iisus în viața cea nouă trebuie să se desprindă de păcat, să trăiască în sfințenie, să umble cu Dumnezeu. Și se termină cu sărbătoarea celor din tâi roade, ziua a 16-a după sabat, care reprezintă învierea Domnului Iisus Hristos, este pârga celor adormiți, cum mergea preotul în ziua aceasta cu nopul de grâu înaintea lui Dumnezeu și legăna. Asta este Domnul Iisus care a plecat în slavă. Dacă vreți să vă uitați în Biblie și puteți să deschideți repede, 1 Corinteni capitolul 15, 22-23. 1 Corinteni capitolul 15, 22-23. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel din tâi rod. Apoi la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. Hristos este cel din tâi rod. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, dacă dați repede câteva pagini. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Și acestea sunt versete care vor face tranziția spre trâmbița despre care vom vorbi astăzi. Iată ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. că însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer, mai întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în vesduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Acestea s-au întâmplat la Paști. Apoi, după 7 săptămâni, 49 de zile, a urmat a ziua a 50-a sau a 50-imea, Pentecostos, de acolo vine numele fraților pentecostal. V-am auzit și pe dumneavoastră și am auzit, culmea, și pe dânsii, pronunțând un fel de greacă englezită, pentecostal. Pentecostal. Nu este pentecostal, este pente. Pentecostos, în limba greacă, este 50. Este biserica născută prin pogorârea Duhului Sfânt, din care facem parte și noi, biserica Pentecostos, biserica pentecostală. Americanii ăștia și englezii l-au transformat pe E-N-I și vă aud spunând pentecostal, dar nu sunt penti, sunt pentecostal. Vă rog să deschideți la Leviticul, capitolul 23, și să citim astăzi de la versetul 15 înainte, ceea ce nu am citit data trecută. De a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul să fie legănat într-o parte și alta, să numărați 7 săptămâni întregi, 49 de zile. Să numărați 50 de zile până în ziua în care vine după al 7-lea sabat, și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. De aceea se numește și sărbătoarea săptămânilor, 7x7, septada mare. Să aduceți din locuințele voastre 2 pâini ca să fie legănate într-o parte și într-alta, să fie făcute cu 20 de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Acestea sunt cele dintâi roade pentru Domnul. Dacă vă uitați puțin la ecran, vă aduceți aminte că au fost niște spice care au reprezentat pe Domnul Iisus, bobul care, dacă nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, va aduce multă roadă. Acum, spre o deosebire de sărbătoarea aceea, la 7x7, la 50, aduceți pâine. Pâine ce înseamnă? Este grâu care a fost între timp zdrobit. A fost făcut făină, a fost măcinat, a fost gătit, s-a pus aluatul și se aduce înaintea Domnului pâinea pregătită. Afară de aceste pâini, să aduceți ca ardere de tot Domnului 7000 de un an fără cusuri, plinătatea jertfei, un vițel care este ispășirea și 2 berbeci, să adăugați la ei darul de mâncare și jertfa de băutură obișnuită. Ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului, să aduce și un țap ca jertfă de ispășire, să vorbește despre păcat, și 2000 de un an ca jertfă de mulțumire. Preotul să lege în aceste dobitoace într-o parte și în alta ca dar legănat Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă și cu cei 2000. În aceea zi, versetul 21, să vestiți sărbătoarea și să aveți o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nici o lucrare de slugă. Nici o lucrare de slugă. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. În toate, face parte din calendarul Domnului care nu se schimbă, calendarul profetic. Sunt 2 pâini și comentatorii aici au destul curaj să meargă în Faptele Apostolilor, capitolul 2, 1 la 4, și să înțeleagă că asta e nașterea bisericii. Pâinea, noi care mâncăm din aceeași pâine, suntem mai mulți, dar alcătuim un singur trup, simbolul din Corinteni. De ce sunt 2? Pentru că, spun ei, e vorba de biserica dintre evrei și biserica dintre neamuri. De ce este pâine? Pentru că are aluat. De data aceasta are aluat. De ce? Pentru că în perioada aceasta a bisericii, noi nu ne despărțim totalmente de păcat. Biserica nu este în stadiul sfințeniei și Dumnezeu știe lucrul acesta și l-a lăsat în imaginea aceasta. După sărbătoarea a doua, care este în această zi a întâia, după 50 de zile, deci ce vine, luna a doua și ceva, e o pauză până în cea de-a 7-a lună. Uitați-vă aici. A 7-a lună. Deci alea au fost 1-a lună, trebuie să treacă a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, nu se întâmplă nimic. De ce nu se întâmplă nimic? Vă spuneam data trecută, pentru că sunt la câmp. E secerișul mare. Și urmează al grâului, începe cu orzul, se termină cu secerișul grâului. Și apoi este culesul viei. Și nu se pot face sărbători în perioada aceasta, că tot poporul e la câmp. Când se termină acestea, în luna a șaptea, Dumnezeu a așezat restul săptămânii. Profetic vorbind, este perioada în care nu numai noi lucrăm la câmp, dar Dumnezeu lucrează în țarina acestei lumi și își adună grâul în hambar, își curăță via, adună strugurii și la sfârșitul acestei perioade va veni și va călca în picioare în teasc, în teascul mâniei lui, perioada aceasta de toamnă. Și aici este sărbătoarea a treia, numită sărbătoarea corturilor, legată de cea de-a doua venire a Domnului. Pe aceasta o așteptăm. Biserica este undeva plecată, în pragul acesta al trâmbițelor. Nu este vorba de trâmbița din Apocalips, e vorba de glasul unui arhanghel și trâmbița lui Dumnezeu. Și aici sărbătoarea corturilor va debuta cu sărbătoarea trâmbițelor, care la evrei era anul nou. Îmi cer scuze, pentru că putem să le înțelegem și confuz, dar e atâta taină și atâtea planuri. V-am spus că la ieșirea din Egipt Dumnezeu a zis asta să fie cea din tâi zi. De aici începe și numărat. Și acum se vestește un alt an nou. Păi când începe? Atunci începe sau acum începe? E bine, sunt mai multe începuturi, că Dumnezeu a știut cum va fi istoria. Sărbătoarea aceasta a trâmbițelor marchează anul nou. Harul se va lua de la neamuri și atunci tot Israelul va fi mântuit. Atunci tot Israelul va fi mântuit. Simbolizează, așa cum vedeți în partea de jos a ecranului, reîntoarcerea lui Israel. Matei capitolul 24, 29, 31, vă spun dinainte ce scrie, Dumnezeu va trimite îngerii lui în cele patru colțuri, capete ale pământului, și va aduna pe copiii lui Israel de pretutindeni și îi va așeza, le va da adunarea în careul din mijlocul taberei, în mijlocul lumii, în careul lui Israel. Israel trebuie să fie strâns din nou în țara lui. Vedeți în Ieremia, capitolul 16, capitolul 30, Amos, capitolul 9, 14 la 15. Ni se spune în Matei 24, 29, 31 că vor fi strânși de ființe angelice care sună din trâmbițe. Vorba de sărbătoarea aceasta a trâmbițelor, când Dumnezeu va aduna poporul lui din toată marginea pământului. Aceasta va fi în prima zi a sărbătorii. În ziua a zecea, nu avem timp să vorbim de simbolismul acesta al numărului 10, începe sărbătoarea de ispășire, Leviticul capitolul 23, 26 la 32. Iar în 8 zile mai târziu, ziua 15-a, ziua sabatului, 22 de zile, 21 reprezentând 3 săptămâni și 22 înseamnă 3 săptămâni și o zi. Vreau să vă spun că este unul din textele cele mai grele de tălmăcit din punct de vedere profetic. Dumnezeu spune, numărați 22 de zile din sabatul acesta și în cea de-a 22-a să fie o zi de sabat. Cu alte cuvinte, numeri din sâmbătă în sâmbătă și după ultima sâmbătă, următoarea zi, dar să fie o zi de sabat. Rabinii de mii de ani o citesc și nu înțeleg. Nu se poate. Două zi de sabat, una după alta, nu se poate. E o greșeală în text. A fost o greșeală de exprimare a lui Dumnezeu. A fost o greșeală de notație a lui Moise, se numără 21 de zile și apoi în a 22-a zi, care e un sabat, nu merge matematic. Există o tălmăcire foarte frumoasă, că după sărbătorile acestea, la cea de-a doua venire a Domnului Iisus, după ce se va termina sărbătoarea corturilor, care este mileniul în care Dumnezeu va sta cu poporul lui pe pământ, 1000 de ani va sta cu evreii pe pământ, și ce se întâmplă la sfârșit? Ce se întâmplă la sfârșit? Intrăm în eternitate. Intrăm în eternitate. Să nu cumva să vă pomeniți, veniți prea târziu și să nu intrați în odihna lui. Și după sabatul final va urma sabatul veșnic sau înnoirea tuturor lucrurilor. singura explicație care poate să fie dată. După 21 de zile, după ultimul sabat, e un nou sabat. E, va fi un sabat veșnic. Una din ciudățeniile acestui calendar profetic. Dar vă rog să deschideți Biblia și încheiem citindu-le. Sărbătoarea trâmbițelor, Leviticul capitolul 23, de la versetul 23. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, în luna a șaptea, deci după ce s-a terminat cele din luna întâi și a doua, în cea din tâi zi a lunii să aveți o zi de odihnă, vestită cu sune de trâmbițe și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Singura parte a voastră este mulțumirea. Lucrarea o face Dumnezeu. Și Dumnezeu îi adună, așa cum vedeți, pe evrei de pe toată fața pământului. Va fi marea reîntoarcere acasă. A zecea zi. Zecea zi, zece este cifra administrativă, urmează ziua de ispășire. Versetul 26. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, în ziua 10 acestei a șaptea luni va fi ziua ispășirii. Atunci aveți o adunare sfântă să vă smeriți sufletele și să vă aduceți, să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii când trebuie făcută ispășirea pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceți nici o lucrare atunci. Marea zi a ispășirii. Totul e mila și harul lui Dumnezeu. Nu poți să faci nimic, doar să plângi. Aceasta va fi o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă, să vă smeriți sufletele în ziua aceea. Din seara zilei a noua până în seara următoare să părznuiți sabatul vostru, odihna aceasta, în lucrarea lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați la textele care sunt, teribil de frumos, Zaharia, capitolul 13, versetul 1. Repede, repede la Zaharia. După ce îi adună acasă, Dumnezeu îi curățește. Și aceasta este ecoul pe care l-au auzit în mulți profeți. Să ne uităm deocamdată la Zaharia, care este un fel de apocalipsa în miniatură. Zaharia, capitolul 13. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi stârpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei. Voi scoate de asemenea din țară și pe prorocii mincinoși și duhul necurat. În ziua aceea, versetul 4, prorocii se vor rușina fiecare de vedenile lui când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni. Profeții aceștia se dădeau drept Ilie. Se spunea că înainte de a veni ziua Domnului trebuie să vină Ilie și fiecare se îmbrăca în manta de păr ca să zică vine ziua Domnului, vine ziua Domnului, eu sunt Ilie. Dumnezeu zice, au fost niște mincinoși. Și fiecare din ei va zice, eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea. Și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai în mâini, ziua mare a ispășirii, ziua mare a bocetului, el le va răspunde, cine este el acesta? Iisus Hristos, în casa celor ce mă iubeau, le-am primit. Versetul 10, dacă vă uitați sus, capitolul 12, versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului în duh de îndurare și de rugăciune și vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Ce se va întâmpla în sărbătoarea aceasta a ispășirii, când se va întâmpla, când se va împlini ea profetic? Auziți, în ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim ca jalea din Hadad din Mon, în valea Megidonului. Auziți ce se va întâmpla la sărbătoarea ispășirii. Țara se va jeli, fiecare familie deosebit. Familia casei lui David deosebit, femeile ei deosebit, familia casei lui Nathan deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit, familia lui Shimei deosebit și femeile ei deosebit. Toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit. Aceasta va fi marea zi a ispășirii, când Dumnezeu va deschide un izvor de purificare și de iertare pentru păcat și necurăție. N-a venit, evrei sunt departe de așa ceva, dar va veni. Și după ce îi va aduna și după ce îi va curăți, Dumnezeu va veni să locuiască cu ei și urmează sărbătoarea corturilor, Leviticul capitolul 23, mai întoarceți ultima dată și cu aceasta terminăm seara aceasta. După ce îi adună, după ce îi curățește prin pocăință și iertare, Dumnezeu vine să locuiască cu ei și aceasta este sărbătoarea corturilor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, în a 15-a zi a acestei a 7-a luni va fi sărbătoarea corturilor în cinstea Domnului timp de 7 zile. În ziua din tâi să fie o adunare sfântă, să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de 7 zile să aduceți Domnului jertfe mistuite în foc. Mulțumirea este singurul lucru care îl puteți face. A 8-a zi să aveți o adunare sfântă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Aceasta să fie o adunare de sărbătoare. Să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Acestea sunt sărbătorile Domnului în care veți vesti adunări sfinte ca să se aducă Domnului jertfe mistuite în foc, ardere tort, daruri de mâncare, jertfe de vite și jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă. Acestea sunt sărbătorile Domnului. Sunt trei, împărțite de fapt în 7, 4 s-au împlinit la prima venire a Domnului Iisus, trăim acum vremea dintre ele când Dumnezeu își adună grâul în hambar, la trâmbiță noi vom pleca, la trâmbiță îngerii vor veni și îi vor aduna pe evrei acasă, îi vor spăla apoi în iertarea lui Dumnezeu și va urma 1000 de ani în care Dumnezeu va sta cu ei. Vor locui realmente împreună cu Dumnezeul lor într-o stare pe care nu putem să o înțelegem, nu putem să o interpretăm, nu putem să o explicăm. Dumnezeu va veni și va locui pe pământ împreună cu oamenii. Tronul lui va fi la Ierusalim, biserica va fi probabil în Ierusalimul Ceresc, care va gravita cumva în jurul planetei acesteia și noi împreună cu mielul vom stăpâni peste toată planeta aceasta cu un toiac de fier și va fi administrația aceea milenară, desăvârșită a lui Dumnezeu. Nu vă uitați la mine așa straniu, nu sunt milinist. Sunt doar creștin și cred Biblia lui Dumnezeu. Și cred că ceea ce a plănuit Dumnezeu în calendarul acesta profetic se va împlini. Prima parte s-a împlinit, abia aștept să vină și cea de-a doua. Nu o să o văd de pe pământ, pentru că o să plec în slavă, dar o să o văd de acolo de sus împreună cu Domnul Iisus și o să particip la toate evenimentele acestea din sărbătoarea corturilor împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și acum vă spun una din situațiile din familia noastră, mama copil de evreică, a tot vrut să meargă în Israel și până la urmă a fost. Tata, copil de moldovan, a zis, eu nu mă duc în Israel. Ani de zile am avut discuția aceasta. În America fiind. Eu am plecat în Israel. Am spus lui tata, hai cu noi în Israel. Tata a zis, nu mă interesează, Israelul e o țară ca toate țările acum, n-are nimic deosebit. Pe mine mă interesează Israelul când o să mă duc în Israel împreună cu Hristos, în vremea împlinirilor profetice, simbolizate de sărbătoarea corturilor. Atunci e vremea mea pentru Israel. Tatăl meu, împreună cu alți care au cercetat profețiile înaintea noastră și au înțeles calendarul acesta profetic, a fost zăbavnic, n-a vrut să meargă în Israel. A zis, până acum e vremea bisericii, eu mă duc în Israel, dar mă duc împreună cu Domnul Iisus când va veni El să locuiască pe pământ și noi vom fi în El și vom administra pământul. E nădejdea Lui, e bucuria Lui. Am reușit și l-am păcălit la a doua oară când m-am dus cu Aurel Popescu și cu Nelu Gug. L-am păcălit și am mers în Israel, deși înainte de vreme. Și nu știu care e ultima stare a dânsului, dar mi se pare că vrea să fac un târg cu Domnul Iisus să-i dea o anumită parte din pământ pe care să o administreze dânsul. În vremea aceea, nu știu care o să fie aceasta. M-am gândit în timp ce pregăteam subiectele acestea, are rost să vi le aducem? La urma urmelor putem să ne bucurăm de mântuire și dacă nu le știm. Adevărat. Dar dacă le știm, frate și surori, crește noi liniște. crește în noi siguranța că suntem pe un teritoriu pe care îl stăpânește Dumnezeu, istoria aceasta este deja scrisă, totul curge după cum a așezat-o Dumnezeu și nu avem decât să nu facem lucrări de slugă, ci doar să aducem jertfă și să-i mulțumim lui Dumnezeu, căci mari și minunate sunt lucrările. Amin? Haideți să încheiem aducându-i Domnului jertfa buzelor noastre.